áfram höldum við að elta þráð sem vonandi mun á endanum leið okkur að minnsta kosti langleiðina að fólki sem nú á dögum og hér kannski heyrandi nær. Og ef til vill verða einhvers vísari það hvernig það fólk varð eins og það varð. Í fyrri þætti þessa hlaðvarps var Jóhanni Frímanni Jónssyni bónda og bókbindara, vefara, vélstjóra og hamingjan veit hvað fleira og Arnbjörgu konu hans fylltu ofan af Jökuldal og niður á Hérað ásamt önnu dóttur þeirra. Arnbjörg lést af barnsburði árið 1880 og var annað litla þá send til afasystur sinnar. Faðir hennar sat eftir ormastöðum og fékkstu sitt að hverju. Ekki síst að drífa upp vélvæta tófinnu á bænum og að vefa á nýja gerð vefstóla. Fyrirtækið var merkileg tilraun, fyrirheit það sem koma skildi, en gekk þó ekki eins og voni stóðu til og var starfseminni hætt innan fára ára. Jóhann Frímann lést árið 1889 og þar með úr sögunni. Í staðinn beinist kastljósið að dóttur hans, Önnu á Skriðuklaustri og því sem á daga hennar dreif eins og tökur á. Tefjum þig ekki frekar en drífum okkur á þennan fornfræga stað sem geymir meðal annars merkilega klaustursögu og minningar og sýslumanninn Víjum sem tengdist hinum illræmdu sunnefumálum en var víst ágætis maður og velviljaður íslenskri alþýðu. Síðan verður þar sveitasetur Gunnars Gunnarssonar eins og frægt er en fyrr og síðar auðvitað sama staður fólks að öllu tagi meðal annars tökubarna á borð við Önnu litlu. Hvað var hún að fást við síðustu áratugi 19. Aldarinnar? Anna Jóhannsdóttir kom að Skriðuklaustri árið 1881 eins og fyrr var getið, 4 ára gömul. Búskapurinn var þar með miklum blómaðum þessar mundir og Sigfús bóndi stóri sniðum, ræsti fram og reisti hús yfir menn og skepnur. Var hann tíma sagður meðal þeirra 12 búenda landsins sem mest lausa fyrir töldu fram til tíundar. Þetta myndi heita á okkar dögum að vera meðal skattakónga. Nákvæmt kostnaðamat vegna uppihalds fósturbarnsins Önnu, barnungs skyldmennis og reikningur gerður dánarbúi föðurinnar vegna þess sem framkom í fyrri þætti sýnir enda að þetta maður sem kann að henda reiður á fjármálum sínum. Sigfús og Klaustri var sagt árið 1909 að hann stæði
Eins og veðurbarinn eik, einn uppi þeirra bændar hér í Fjótsdal sem miðbygg síðastliðinnar aldar, það þeirra 19. Gjörðu sveitina sína að öndvegi sveit Austurlands og nafnkunna fyrir félagslindi í verslunar og búnaðamálum, áhuga á landsmálum og atorku í kvívetna.
Og konu Sigfúsar og Klaustri, Jóhönnu Kerúlf, var sagt hana mátti telja með helstu konum á Fljótsdalshéraði að góðvild og fyrirhyggju í búnaði. Það má því ætla og vona að Önnu litlu hafi ekkit skort þótt svona væri komið. Frúin séð ástúð og hlýju og húsbóndin tryggt að hinum efnislegu þörfum væri sinnt. Árin liðu þegar Anna 12 ára missir hún föður sinn. 2 árum síðar á uppstigningadag 1892, hinn 27. maí, fermist Anna á 15. ári. Gefur presturinn henni þá umsögn að hún lesi dável á bók, kunni kristindómin, skrifi og reikni dável og hegði sér ágætlega. En ágætt þýtti þá ekki skýt sæmilegt eins og nú heldur var það best. Nærri 100 árum síðar fekk langömmu barn Önnu, Jóhanna dóttir Maríu, dóttir Frímanns sonar þessara sömu Önnu, spánýtt reiðhjól og þóttist að vonum himinn höndum hafa tekið. Þegar hún var spurð að því hvað henni þætti hjólið, svaraði hún að sér þætti það ágætt. Það að segja al fullkomið. En var svo miður sín næstu daga yfir því að tilherendur teldana kannski hafa meint svona la-la. Vanþakklæti og var höfuðsynd eins og við vitum og enginn með sæmilega sómakend vill láta hanga sig á slíkum bresti. En hegðun og framkoma fermingarstúlkunar Önnu Jóhannsdóttur á Skriðuklaustri var sem sé ágætt í besta skilningi og það þurfti ekki hafa áhyggjur af því að hún myndi ekki pluma sig í lífinu. En hér hafði samt sem áður verið höggvið djúft skarð í tilveru barnsins því skömmu áður í mars hafði Jóhanna Kerúlf fóstrænar og afasystir dáið sem hlýtur hafa varpað skugga á fermingardaginn. Sigfús á klaustri lifði konu sína lengi á eftir en var nú hættur búskap. Tengdasonur hans, Halldór Benediktsson, maður Arnbjargar Sigfúsdóttur, hafði árið 1880 hafið búskap að hálfu á móti Sigfúsi en tekið jörðina alla yfir árið 1886 eða þar bil og var Sigfús þá sestur í helgan stein. En nú komst Anna þar með í umsjá þeirra Arnbjargar og Halldórs. Hún hafði framan af verið kirfilega mert tökubarn á opinberum pappírum og Sigfús bókfærði barnið sem gjaldalið í heimilsbókhaldinu. En það bil sem þau Arnbjörg og Halldór tóku jörðinu yfir var færði að tala fósturbarn sem ólíkt hlýlera. Húsbændaskiptin og skriðuklaustri var sagt að með stórbúskap Sigfúsar hefði hið forna klausturssetur tekið að vaxa í álit á ný og með búskap Halldórs komst það til fulls álits og gildis sem jörðin hafði kosti til. Og það var vissulega satt. Halldór Benediktsson sat líklega ekki oft með hendur í skauti. Hann tók við keflinu að tengdaföðu sínum, endurbætti, jók engja og túnarækt og bætti við bústofn eins mikið og jörðin bar og tók upp kartöfluræktun. Svo kom röðin af húsbyggingum. Já, vel á minnst. Við höfum raunar hitt hennan Halldór Benediktsson fyrr í þessum lestri því þegar þau Jóhann Frímann og Arnbjörgu barað garði í seinasta þætti á samt önnu litlu að Ormarstöðum árið 1879 var Halldór það fyrir á fleti til að þau snikkari, þar að segja trésmiður. Hafðan lært þá iðn af stjúpföður sínum Þorgrími Jónssyni snikkarameistara í Breiðdal sem talin var einhver allra fremsti smiður landshlutans. Og Halldór varð sömuleiðis eftirsóttur fagmaður og fengið til að reisa hús og bæi víða sveitir. Þegar Anna litla flutti á Skriðuklaustur var þar allmikið húsaþorp sem var að stofni til frá dögum víjum sýslumanns miðja 18. öld þess sem margir höfðu illan bifur á eftir svo kvöldu sunnöfumál og kveðið var alkunn vísa sem til í nokkrum myndum en einu þeirra svona. Týnd æra, töpuð sál og tunglið veður í skýjum, sunnöfunar sípur skál, sýslumaðurinn víjum. Skuggar sögunar og örlög sunnefu hafa án efa einatt leikið þil og veggi þegar skikja tók á Skriðuklaustri og kannski engum ef tunglið óð í skýjum. Máli var þannig vaxið að Jens Víjum sýslumaður dæmdi árið 1740 sískin úr Borgarfirði eistra til lífláts á Bessastöðum í Fljótsdal fyrir að hafa átt saman barn sem var alvarlegur glæpur samkvæmt stóra dómi. Sunnefa var 16 ára en bróðurinn Jón aðeins 14 ára. Skömmu síðar fórst Jens sýslumaður og tók hans víjum sonur hans þá við, meðal annars dómsmálinu yfir þeim sískinum. Næst gerist það að sunnefa eignast annað barn síðlega árs 1741 þá í varðhaldi og kennir í fyrstu nonna bróður en við yfirheyslur breytur framburði og segir nú hans víjum sjálfan sýslumanninn vera föður barnsins. Víjum þvertók hins vegar fyrir öll náin kynna fanganum. Málið drást á langinn og tíma var sýslumaður dæmdur frá embætti en sýknaður í hæstarétti og svo endurreistur í embættið. Vorið 1757 dó sunnefa hins vegar í haldi og Jón bróðir hennar lést sömuleiðis áður en hægt var að taka hann af lífi. Víjum sýslumaður fluttist í Skriðuklaustur 1758 og fylgdu honum margvíslegar draugasögur frá sunnefu málum. Samkvæmt einnið þeirra áttar að hafa drekkt þessum fanga sínum í drekkingarhýl í Bessastaða á þar skammt frá. Sunnefurnar sýpur skál, sýslumaðurinn víjum. Hinum fornu bæjarhúsum sýslumannsins sem enn stóðu þegar annars leitar gólfum lísti heimasætan Sigríður Þormar, dóttir Halldórs þannig. Bærin var byggður af risastórum trjám, var með fjórar burstir en engir veggir voru á milli þeirra og sniðið allt ákaflega einkennilegt. Máttu húsin víst muna sinn fífur fegri þegar önnu bara garði. En eftir að Halldór var tekin við, breyttan húsaskipan frá því sem verið hafði.
Hann byggði stóra og reisulega baðstofu á öðrum stað en áður var og timburhús, einn breytt, með kvisti, þar sem skemmurnar höfði verið. Inngangur til baðstofu var timburhúsi þvert og stuttan þyljaðan gang inn í stóran og háan forsal sem nefndur var höll. Úr höllinni var gangur þrjár dyr og tvo stiga til baðstofu og annara herbergja.
Forsalur eins og sá sem Halldór lét byggja heitir hall á ensku og þaðan fáum við orðið höll í íslensku og væntanlega einnig orðið hall í merkingunni andyri. Og þegar húsin voru risin voru í þau sett ýmisleg nýmæli svo sem eldavél en þá var slíku þingi ekki til að dreifa nema einum eða kannski tveimur bæjum í sveitinni. Og fyrsta skilvindan sem skildi að rjóma og undanrennu í sveitinni kom á skriðuklaustur að undirlagi Halldórs. Þá leitt hann vatnum galvani sérund járnrör í bústaði manna og dýra á klaustri fyrstur manna þar slóðir og fyrir sér plóg og önnur garðræktartæki til að auðvelda stórfelda garðrækt. Loks fekk Halldór lifandi áhuga á rafvæðingu sveitabæja og vantaði hann bara sæmilegan bæjarlega í landareigninni til að virkja. En þessi áhugi Halldórs og klaustri á rafmagnsmálum hefur kannski sáð fræjum annar staðar eins og síðar mun koma fram. Þau hjón Halldór og Arnbjörg voru sískina börn því að móðir Halldórs og faðir Arnbjörgar voru sískin. Þar að segja þau Þórun og Sigfús, börn Stefáns prófasts Árnasonar á Valþjófstað. Með öðrum orðum, tengdafaðir Halldórs var leið móðurbróðir hans. Þetta reyndar nokkuð tekið í þessari familju eins og fleirum. Arnbjörgu húsfreyju á Skriðuklaustri var sagt árið 1918.
Arnbjörg fríð kona og hinn prúðmannlegasta í allri framgöngu, glaðlind í vinahópi og fróð og skemmtin í viðræði. Hún hefur alla ævi verið mjög bógefin og fróðlegsfús, minnið gott, svo vel hefur notast það sem lesið var, enda hún mörgum fróðari í sögu og ættfræði. Að vísu hafa störf Arnbjörgar, eins og mannsennar, ætið verið svo umsvifa mikil við því stóra bú að tíminn hefur verið að skornum skammti til bóklesturs, en þau reyndi að bæta tímaleysið á daginn upp með því að lesa oft og lengi á hverju kvöldi þegar háttað var, hvort fyrir annað blöð og fræðandi bækur og ræða jafnframt efnið. Sýnir þetta með öðru hið innilega og ástúðlega samlíf þeirra hjóna.
Arnbjörg naut þessi í ýmsu að hafa alist upp á efnaheimili. Þannig segir í greinum uppeldi hennar.
Á uppvaxtar árum hennar var almennt lítil áhersla lögð á menntun kvenna, en foreldrar hennar létu sér flestum fremur andu menntun barna sinna, jafnt dætra sem svona. Þegar Arnbjörg var 17 ára gömul, sendu foreldrarnir hana norður á Húsavík til þess að læra matreyslu og önnur hússtörf. Dvaldi hún þar rúmt ár. Var það býsna mikil nýlunda í þann tíð að stúlkur var í sendar svo langan veg frá heimilum sínum til að mannast en það leyndi sér ekki eftir að Arnbjörg var heimkomin aftur að ferðin hafði tekist vel. Því fjöldamörg ár á eftir þótti engin brúðkaupsveisla eða önnur viðhefnar samkvæmi haldin hér slóðir nema hún var í fengin til að undirbúa og standa fyrir þeim. Þegar Arnbjörg var gift og tekið við bús forráðum, kom það brátt í ljós hvílík afbragðskona hún að dugnaði, stjórnsemi og búhyggindum. Og tvímala laust átti hún sinn óskerta hluti því hversu bú þeirra hjóna blóngaði skjótt og varða slíku fyrirmyndar heimili sem það hefur verið. Engum hefur Arnbjörg verið lífið og sálin í garðræktina á klaustri. Hefur hún varið margri stundinni þegar aðrir hafa hvílst til að hirða garðana sína og hlúa að plöntunum, enda menn uppskera af matjurtum mörg ár, hafi verið meiri þar en á nokkrum öðrum bæja á Austurlandi.
Halldóri manni Arnbjargar var svona lýst. Halldór Benediktsson var gildur meðalmaður á hæð, fríður sínum og svipurinn hreinn og ljúmanlegur. Gildur meðalmaður mun vera úrdráttur eða understatement í betra lagi því Halldór var sagður með allra feitustu mönnum. Ein heimild segir að hann hafi vegið 400 pund, þar að segja 200 kíló og því jafnan haft þrjá hesta til reiðar þegar hann fór Gunnar Gunnarsson skáld bjó á Valþjófstað, næsta bæ innan með Skriðuklaustur, til 7 ára aldurs og þykir einsýnt að þóttið ástsæla verk hans, Fjallkirkjan, sé skáldskapur, byggist þar sitt hvað á æskuminningum Gunnars og Fljótsdal. Þannig eigi Sigurjón á Kömbum sér fyrirmynd í Halldóru á Skriðuklaustri en Gunnar lýsir Halldóri, a.k.a. Sigurjónu á Kömbum, með þessum orðum. Þetta var roskin bóndi í dökkleitri treyju og vaxin eins og hann hefði stungið rúmfötunum sínum inn undir vestið áður en hann fór að heiman. Og Halldór mun hafa haft létt geð og húmór fyrir sjálfum sér og þessu vaxtalagi sínu. Sumarið 1897 lyftu sýslungar hann sér upp á skemmtun á Egilsstöðum og var þar margt til skemmtunar. Meðal annars var keppt í ýmsum íþróttum og hart tekist á. Þar var til dæmis boðið upp á þá skjaldgæfu íþrótt sem var spretthlaup feitra þar sem tveir sverustu menn sýslunar reyndu með sér. Nefnilega þeir Skafti ritstjóri og Seyðisfirði og Halldór Óðalsbóndi á Klaustri. Þetta héti líklega fytusmánun nú til dags en virðist hafa þótt príðileg skemmtun í þann tíð. Nú verða því sagðar íþróttafréttir.
Þá hlupu þeirri dálítinn spöl til gamals Halldór Óðalsbóndi og Skriðuklaustri Benediktsson og Skafti ritstjóri Jósefsson. Þeir eru báðir óvanalega gildir menn og velli, var það sjaldgæf sjón og velþökkuð.
Fylgir með að Skafti hafi orðið skrefi á undan og Halldór því þurft að sætta sig við annað og neðsta sætið. Að geðslagi var Halldóri þannig lýst.
Svo var hann geðprúður, að naumast bráðan skapi svo ábæri eða aðri sæju en þeir er kunnugastir voru, en svo fastur í lund að hlut sínum myndi hann halda fyrir hverju manni þar sem hann áleitt sinn réttin. Hann var manna ráðhóllastur, trygglyndur og vinfastur fremur flestum öðrum, en sást aldrei fyrir með hjálpsemi ef til hans var leitað. Vini átti Halldór ekki marga, en óvin engan. Hann var svo langt hafin yfir allan ríg og dægurþras að honum fannst ekkert slíkt takað við að láta sig að verða illt við nokkurn mann.
Þetta er svo persónulýsingu frá Íslendingasögunum. Sigríður Þormar minnist Halldórs, föður síns og uppvastar áran á Skriðuklaustri með þessum orðum.
Hann var ekki ánægður nema hann geti komið einhverjum gleðskap af stað. Fram á síðustu ár lék hann sér eins og krakki. Það voru haldnir dansleikir heima sem stóðu frá fjögurum daginn fram í birtingu. Til dæmis á sumardaginn fyrsta. Utan af sveitarenda var tveggja tíma gangur til okkar en ungu mennirnir létu það ekki hamla sér. Til hressingar var kaffi, smurt brauð og kökur en vín þekktist ekki og það var spiluð framsóknarvist. Við kölluðum hann að reynda alltaf skiptivist og lærðum hann af ungum lækni sem hjá okkur var árið 1896.
Og Sigurður bætir við að þar hafi verið 20 manns í heimili og þar fyrir utan frámunalega mikill gestagangur enda Skriðuklaustur í Þjóðbraut. Hún minnist 14 næturgesta þegar flest var og þurfti þá að senda vinnumennina í hlöðuna svo að gestirnir hefðu rúm að sofa í. Í stuttum máli uppvaxtar heimili Önnu litlu Jóhannsdóttur var trúlega eins og það gat best orðið. Allra best hefðu auðvitað verið að mega vaxa upp í skjóli föður og móður, en úr því að það var ekki hægt var Skriðuklaustur trúlega það næst besta og þar ólst Anna litla upp í góðu atlæti við glaðværð og líf og fjör, ábyggilega vinnuhörku en líka skemmtanir og spil og leiki. Nú það maður raunar að fara að venja sig af því að tala með Önnu litlu því hún var alls ekkit lítið lengur, fermd manneskjan. Og nokkru síðar, þegar hún verður 16 ára, er ekki heldur lengur talað um fóstur dóttur og enn síður tökubarn. Heldur hún kölluð vinnukona á pappírum með vinnandi hendur sem skipta máli fyrir vöxt og viðgang búsins. Sem fyrir var fjölmennt á Skriðuklaustri, árið 1896 voru það til dæmis húsræðundunir Halldór og Arnbjörg, dætur þeirra, Björg og Sigríður og Sigfús faðir húsfreyju, sjö vinnumenn, fimm vinnukonur, einn vinnumanna var kvæntur vinnukonu á bænum og þau höfðu með sér tvö börn sín. Loks var á bænum liðlega 60 karl en ekki er tilgreint í kirkjubók hvaða hlutverki hann gengdi í hagkerfi Skriðuklausturs. Einn vinnumannana hétt Jón Jónasson og var 28 ára gamall. mun hann hafa verið einhvers konar bústjóri þar á bænum, en hann var ekki síst hingakominn til að nema smíðar af húsbóndanum. Jón var frá næsta bæ, Bessastöðum, sonur hjónanna þar Jónasar Jónssonar og Bergljótar Þorsteinsdóttur. Bessastaðir eru kendi við Spak Bessa, Bessa Össurason sem segir frá í Fljótsdælasögu. Þetta mun vera landnámsjörð en það vel í sveit sett og aldir lá reiðvegur, Bessastaðavegur þar og yfir Fljótsdalsheiði og kom niður hjá Klusturseli á Jökuldal. Þar var gerður bílvegur á 8. áratug liðinar aldar sem síðan mikið farin, ekki síst nú hinn síðari ár. Bessastaðir voru kirkju og þingjörð, þar var snemma komin kirkja, öruglega 1200, en mun hafa lagst af smám saman eftir að klausturkirkja var reist á skriðu. Örnefni sem minna á þing og dómstörf á Bessastöðum eru meðal annars þingvöllur og þingbrekka neðan við bæinn, áðurnefndur drekkingarhylur í Bessastaða á og gálgaklettur í hlíðinni stuttur innan hjáleguna Hamborg. Jón var fættur á Víðivöllum ytri í Fljótsdal 1868 en flutti með foreldrum sínum 10 ára að Bessastöðum er þau tóku við jörðinni. Hélt sama ættin síðan Bessastaði mann fram að manni og gerir raunar enn. Það átti því fyrir Jóni Jónasinni að liggja að taka við búinu eftir föður sinn en fyrst þurfti hann að læra ýmislegt sem metnaði fullir bændur á Fljótsdal töldu nauðsynlega undirstöðu og þar á meðal voru smíðar. Þess vegna var Jón nú kominn í vinnumennsku að Skriðuklaustri til að læra smíðar af Halldóri á klaustri og smíðanámið sóttist mjög vel og sagt var Jón löngu síðar var hann mjög hneigður til smíða og nam af Halldóri bæði húsasmíði, trésmíði og játsmíði og varð ágætur smíður, útsjónarsamur, hagvirkur og afkastamikill. Jóni vinnumanni var fleira í sinni þessi missir á Skriðuklaustri heldur en bara smíðanámið. Hann fekk meðal annars augastað á einna vinnukonunum á bænum, sem virtist hafa allt það til að bera sem príða þurfti verðandi húsfrú á fyrirmyndar bíli í sveitinni. Þetta var auðvitún ann okkar sem við höfum fylgst með vaks úr grasi. Þau voru vissulega ekki að sjást í fyrsta sinn, búandi í nábíli hvort á sínum bænum með margra ára skeið, og hefur með tíð og tíma kannski dottið í hugað að þetta gæti eftir vill bara blessast, sem það gerði svo auðvitað. Vinnumaðurinn og vinnukonan á Skriðuklaustri, Jón Jónasson og Anna Jóhannsdóttir, voru gefin saman heima á Skriðuklaustri hinn 4. september árið 1897. Voru svaramenn faðir brúkumans, Jónas Jónsson og fóstri brúðarinnar, Halldór Óðalsbóndi Benediktsson. Að öðru leiti en forminu breyttist fátt. Nýbökuð hjónin, vinnukonan og vinnumaðurinn hófu búskapin á klaustri. En hjúskapurinn varð brátt blessaður með barnsfæðingu. Fyrsta barnið fæddist 2. júní 1898. Þetta var sveinbarn sem dafnaði vel. Hlaut drengurinn nafn afa síns í móðrætt og var alnafni Jóhanns Frímanns Jónssonar tófinnuvélstjóra sem sagt var frá í fyrri þætti. Og fyrir varði var Anna orðin ólétt á ný og ól dóttur sem nefnt var María, rúmu ári eftir að frumburðurinn fæddist. Jón og Anna, Jóhann, Frímann og María voru þannig í kvínandi hvelli orðin 4 manna fjölskylda og farið að þrengja að þeim þarna á Skriðuklaustri. Enda hafði aldrei verið planið að sitja í vinnumennsku til langframa. Voruð 1899 fluttuðu sig yfir að Bessastöðum þar sem Jón tók við búi í fyrstu að hálfu á móti föður sínum en að fullu aldamóta árið 1900. Búskapurinn lukkaðist vel og Jón bóndi á Bessastöðum var brátt meðal helstu bandi að þar slóðir.
Jón á Bessastöðum var það byrð meðal maður á vöxt, svifljættur á fæti, kvikur og stæltir í hreyfingum og átökum, afreks maður til allra verka. Stuttist aðum hið frábara vinnuafkast, sívakandi áhugi, stælt orka hugar og handar, fjör og hagvirkni. Hvert verk vann hann einnig svo vel og snirtilega að vart var bætt. Með sömu einkunum var framkomans öll og viðmót. Að skaplindi var hann glaðvær og viðmótsþýður, hversmanns hugljúfi í allri viðkynningu. Í viðræðum var hann skýr og skemmtilegur og góðlatlega kímin oft í sinn hóp. Hann var hinn ákjósanlegasti einkafélagi, einn þeirra manna sem ávallt var gott að vera með og lærdómsríkt, kunni ráð við öllum vanda og stóð fyrir framan úrlausnina.
Og búskapin á Bessastöðum segir
Búið var stórt og umsvifasamt, heimilisönnun óþrótleg sem nærum að geta á svo fjölmennu heimili. Eigi að síður voru bústörfin með hinni mestu reglu, umgengni öll snirtileg og heimilisbragurinn með frábæri spekt. Verkin og ummerkin lístu þar látlaust en fagurlega eiginleikum og samstarfi húsráðenda.
Árið 1907 var greint frá búfjórsýningum í búnaðarskýslum og þá meðal annars fært til bókar.
Griðungar voru fallegastir í Fljótsdal og Fellum, einkum griðungur Jóns Jónassonar á Bessastöðum, sem kynbótafélag út Fljótsdæla keypti af honum á sýningunni.
Auk þess að sinna börnum og búi var mikil traffík gesta til og frá Bessastöðum því að bærin stendur á krossgötum sem margir áttu leið og stóðu þá allar dyr opnar. Þar að auki leituði ýmsir til Jóns margvísleg smíða úrlausnarefni og stóðu ekki á að greiða úr. Eins og búskapurinn á Bessastöðum blessaðist, þá blómgaðist familjan að sama skapi. Og mun raunar einhverjum hafa þótt nógum barnalánið á Bessastöðum. Börn Jóns og Önnu urðu alls 19, sem í sjálfu sér var ansi merkilegt, en jafn sérstakt má telja að af þeim 19 náðu 14 fullorðinsárum. Sýnir það með öðru að mörgu hafði fleikt fram á landinu frá því að Arnbjörg móður Önnu var að eiga sín börn og sagt var frá í fyrsta þætti. Að fæða 19 börn sem langflest lifa og lifa það sjálf er í sjálfu sér slíkt afrek að sjálfsagt er að staldra við þótt úrverði langhundur og romsa. Jóhann Frímann kom fyrstur 1898 eins og fyrr sagði. Réttu ári síðar fættist María og Jóhann Sigurður árið þar og eftir árið 1900. Fjórðabarnið Bergljót fættist 1901 en lést á barnsaldri. Fjögur börn á jafnmörgum árum. Nú var tekið stutt hlé en strax árið 1903 var tekið til við barneignir á ný. Þetta ár fættist Sigfús og Arnbjörg ári síðar. Hún dó á 16. ári unglingur á Bessastöðum, segir kirkjubókin, og banameinið brjóstveiki. Þetta virðist hafa verið samheiti yfir ýmsa kvilla, lúnabólgu, eitlabólgu, lúnaberkla og jafnvel sullaveiki og eru vandséð hvað á við hér. En Arnbjörg var rétt orðin ársgömul þegar næsta barn, Jónas Bergur, kom í heiminn, en hann átti ekki langt líf fyrir höndum. Hann lifði einungis 6 vikur og kvefveiki gefin upp sem dánarorsök. Hálfu öðru ári síðar fættist enn sveinbarn og var sömuleiðis gefið nafn afans. Níunda barn þeirra hjóna var Anna Þórey fætt 1908 en dó 9 ára úr tæringu árið 1917. Unnur Karolína var næst fætt hálfu öðru ári síðar í nóvember 1909 og leiðugu ári eftir það fættist Þorvarður Kerúlf, það í janúar 1911. Andrés Hermann kom í maí 1912, Bergljót nr. 2 1913 og Einar 1914. Árið 1916 leit Axel dagsins ljós og Soffía Sigríður 1917. Þórhallur fættist í maí 1919 en lifði stutt, hann dó 9 mánaða í febrúar 1920 úr hálsbólgu, segir kirkjubókin. Í lokin komu síðan 2 systur, Björg Solveig 1921 og Guðrún Þórey 1924 og lifðu þær báðar til ársins 2010. Þá voru liðin 112 ár frá því að fyrsta barn Jóns og Önnu fættist. 19 börn á 26 árum. Það nú ansi vel að sé vikið. Það eiginlega einfaldara að segja að á þessu árabili hafi aðeins 7 ár ekkert barn fæðst. Sennilega þætti ýmsum það kappna og verkefni að sinna heimili og þessari barnahjörð heilli leikskóladeild eða þokkalegum grunnskólabekk, fæða og klæða, síða og kenna, hugga og hlúaði veikindum, vekja og svæfa og allt annað sem foreldrar gera og komast varla yfir þegar börnin eru bara eitt eða tvö. Hér bættust við miklar annir við bústörf, smíðar út sveitir og óskapli gestanauð eins og fyrr var getið. Húsfreyjan fékk þó smám saman tóm eftir því sem barnahópurum komst á legg til að sinna áhugamáli sem hún var kannski þegið í arf frá Arnbjörgu fóstrumóður sinni á Klaustri. Nemlega blóma og trjárækt þegar festir sáu gildi í ræktun annars en þess sem hægt var að leggja sér til munns. Fagurfræði hafði þar sjaldnast nokkurt pláss. En á Bessastöðum var til rómaður blómagarður. Ritstjórinn og prentarinn Jón Helgason sagði þannig frá ferðsinnum svæðið árið 1929 í blaði sínu heimilisblaðið að hann hefði komið að Bessastöðum. Þar einhver fegursti og fjölbreyttasti blóma og trjágarður, segir hann, ég sá á öllu ferðarlæginu og voru þeir þó víða fallegir. Nokkrum árum fyrr hafði verið ítarlega sagt frá þessu sjaldgæfa áhugamáli og þessari óvenjulegu konu í kvenréttindablaðinu 19. júní undir yfirskriftinni Blómadrottningin. Þar segir
Ekki það ævintýri sem ég ætla að skrifa undir þessu nafni. Heldur sönn saga af konu á Fljótsdalshéraði. Á Bessastöðum í Fljótsdal skrúðgarður. Líklega 3-4 ára gamall í þeirri mynd sem hann hefur nú. Hann á að giska 5 faðma langur út og fram en alltaf helmingi mjóri upp og ofan. Hann liggur í hlaðvarpa móti suðri, var þar áður kartöflugarður og tún í kring. Á 3 vegu hann eru hlaðni torfveggir nokkuð háir og fagurlega vallgrónir. Með hliði móti bæjardyrum sem lokað með grindarhurð en suðurhliðin öll aðeins girt með tvöföldu vírneti. Í miðjum garðinum ferhynd grasflött umkringd af háum birki og reynutrjám nema það sem að bænum veit. Öll stæstu trén hafa verið fluttangað úr svokölluðum ranaskógi í Hrafnkelsstaðalandareign. Auk þess eru trjáplöntur í röðum með fram innganginum og þeim veggjum til norður sveit. Í garðinum það sögn flest hagablómur vaxa í Fljótsdal og nokkru lengra að og fjöldi af útlendum blómum. Þennan reit hefur búið til, á hann og annast, húsfrú Anna Jóhannsdóttir á Bessastöðum. Hún mjög blómelsk og hefur ætið inniblóm sem eru snildarlega hirt eins og reiturinn. Oft má sjá önnu á ferð, úr eða í garðin með hreinsunarjárn og vassfötu og svo vel hún að sér að hún þekkir ættir allra blóma sinna og hefur þó engrar menntuna notið í þeirri grein nema lestus flóru. Þó ekki svo að hún hafi haft góða henduleika til þessa starfs sem hægt að geta sér til menn vita að hún hefur átt 19 börn og flest þeirra verið veik einhvern part ævi sinnar. Heilsa hennar sjálfrar var líka svo tæp 2 ár að hún mátti ekkert á sig reyna og lá rúmföst lengri tíma. En það sem hefur haldið við starfsþreki hennar glaðlyndið sem aldrei hefur yfirgefið hana og einbeittur vilji að koma upp skrúðgarði við bæinn sinn. Í mörg ár var það aðeins lítið horn af kartöflugarðinum, hún hafði fyrir blóm, en alltaf var það vel hirt og ræktað því umgengni hennar utanhús og innan sönn fyrirmynd. Má þó nærri geta hvað mikinn tíma hefur krafið umhyggja fyrir svona mörgum börnum. Þau eru 14 á lífi og öll mannvænleg. Þar af 7 fermt og þessum stóra hóp hafa þau hjónin komið upp á nokkur styrks nema sinna eigin handa og ráðdeildar. Því maður önnu, Jón Jónasson, mesti atorku og dugnaðar maður.
Svo mörg voru þau orð árið 1925. Jón bóndi á Bessastöðum lést árið 1936 tæplega 70 eftir veikindi nokkur undangengin misseri. Var þá þetta sagt. Við útför Jóns gata líta við höfn sem fágæt mun vera 8 mannvænlegir synir hófu lík föðurins út af heimilinu en móðir 19 barna fylgdi, ungleg og erdleg í hópi 6 fríðra dætra. Anna konans lifði mannsinn í 18 ár. Hún bjó áfram á Bessastöðum í skjóli barna sinna og sinnti áfram landsfrægum blómagarði sínum. Anna stóð í miklum bréfaskiptum við bæði innlenda og útlenda menn þetta hugðarefni sitt og fylgdu oft fræ með svarbréfum þeirra. Hún var alveg stórmerkileg kona, segir tengdamamma við mig og tekst á loft við minninguna þessa merkilegu ömmu sína. Anna lést á Landspítalanum 11. júli 1954. Afkomendur þeirra Jóns eru þegar þetta talað samkvæmt Íslendingabók 388, 350 á lífi en 38 látnir. Standa því ansi margir í þakkarskuld við þessi sómahjón. Vitaskuld eiga allir þessir afkomendur sína sögu, fleiri en hægt var að rekja í litlu hlaðvarpi. Í næsta þætti verði því látið sitja við að beina sjónum einum þeirra, frumburðinum Jóhanni Frímanni, sem ætlað var það hlutskipti frá upphafi að fylgja dæmi föður síns og afa í föðurætt að verða bóndi og taka við búin á Bessastöðum. En taugaboð úr móðurættinni beint honum brátt í aðra átt. Eins og nafna hans, vefar hans og vélstjórans og ormastöðum áttu nýjungar brátt hugans allan og hann breytt kurs, þó ekki til að nema bókband og þaðan af síður að drífa vasknúnar tófinu vélar eða jóska vefstóla. Heldur var það nýjasta furðuverk tímans, hið dulafulla rafurmagn sem gagn tók Jóhann Frímann Jónsson yngri. Og það heyrum við í næsta þætti. Ég heiti Bjarni Guðmarsson.
Og ég heiti Jóhanna Pálsdóttir.
Þangað til næst. Takk fyrir samfylgdina í þetta sinn.